Ibtido 10-chi bob. Nuhning o'g'illari Som, Xom va Yofas to'fondan keyin o'g'illar ko'rdilar. Ularning nasl-nasabi va ulardan kelib chiqqan xalqlar tarixi quyidagichadir. Yofas nasli: Gomer, Magog, Modai, Yovon, Tuval, Meshex, Tiros va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Gomer nasli: Ashkanoz, Rifat, Tuharmo va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Yovon nasli: Elishoh, Tarshish, Kit, Rodon va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Yovon nasli dengiz bo'ylariga tarqalib joylashdi. Ular har xil qabilalarga va yurtlarga bo'lindilar. Har bir qabilaning o'z tili bor edi. Xom nasli: Kush, Mizra, Fut, Kanon va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Kush nasli: Savo, Xavila, Sapto, Ramo, Saptaho va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Ramo nasli: Shava, Dedon va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Kushning naslida yana Nimrod degani ham bor edi. Nimrod yer yuzidagi birinchi buyuk jangchi edi. Egamizning nazarida u shu qadar buyuk ovchi ediki, uning ismi Hikmat bo'lib qoldi. Odamlar mohir ovchi haqida gapirganda, egamizning nazaridagi Nimrodga o'xshagan buyuk ovchi deb aytadigan bo'lishdi. Nimrod shohligining ilk markazi Shinar yeridagi Bobil, Iroq, Akkad shaharlarining hammasini o'z ichiga olgan edi. Nimrod o'sha yerdan Ossuriyaga borib, Naynavo, Rehobot Ir, Kolax, Rasan shaharlarini qurdirdi. Rasan shahri Kolax va buyuk Naynavo shaharlari orasida joylashgan edi. Mizra nasli: Lud, Onom, Lahov, Naftuh, Patros, Kasluv, Haftur va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Kasluvdan Filist xalqi kelib chiqdi. Kanon nasli: Kanonning to'ng'ich o'g'li Sidon, Hit va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Kanondan Yobus, Amor, Girgosh, Hiv, Oruq, Sin, Arvod, Zamar va Xomat xalqlari ham kelib chiqdi. Natijada Kanon urug'lari chegaradan tashqariga tarqalib ketdi. Kanonning chegaralari shimoldagi Sidondan boshlab Garor tomonga, janubdagi G'azogacha, so'ngra sharqdagi Sadom, G'amora, Adma, Zavoyim tomonga to Leshagacha cho'zilgan edi. Xomning nasli ana shulardan iborat edi. Ular har xil qabilalarga va yurtlarga bo'lindilar. Har bir qabilaning o'z tili bor edi. Yofasning akasi Som ham farzandlar ko'rdi. U jamiki Ibir naslining ota-bobosi bo'ldi. Som nasli: Elam, Oshur, Arpaxshod, Lud, Oram va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Oram nasli: Uz, Xul, Geter, Meshex va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Arpaxshodning Shilax degan o'g'li bor edi. Shilaxning Ibir degan o'g'li bor edi. Ibir ikki o'g'il ko'rdi. Birinchisining ismini Palax qo'ydi, chunki uning davrida dunyo bo'linib ketdi. Ikkinchisining ismi Yoxton edi. Yoxtonning nasli: Elmudod, Shalaf, Xazormavat, Yorax, Hadoram, Uzol, Dikla, Obal, Abu Mayl, Shava, Ofir, Xavila, Yovov va ulardan kelib chiqqan xalqlar. Yo'xtonning nasli mana shular edi. Bu xalqlar yashagan hudud Meshadan tortib sharqdagi Safor qirlari tomongacha cho'zilgan edi. Somning nasli ana shulardan iborat edi. Bu xalqlar har xil qabilalarga va yurtlarga bo'lindilar. Har bir qabilaning o'z tili bor edi. Nuhning o'g'illaridan paydo bo'lgan nasllar nasabnomasi bo'yicha alohida-alohida xalqlar sifatida ro'yxat qilingan edi. To'fondan keyin yer yuzida mana shu xalqlar o'rnashdi.